Päivän evankeliumi on kirjoitettuna Luukkaan evankeliumin ensimmäiseen lukuun, alkaa jakeesta 26 ja päättyy jakeeseen 38. Nousemme sitä kuulemaan. Kun Elisabet oli kuudennella kuukaudellaan, Jumala lähetti enkeli Gabrielin Nasaretin kaupunkiin, Galileaan, neitsyen luo, jonka nimi oli Maria. Maria oli kihlattu Daavidin sukuun kuuluvalle Joosefille. Enkeli tuli sisään hänen luokseen ja sanoi, ole tervehditty Maria, sinä armon saanut, Herra kanssasi. Nämä sanat saivat Marian hämmennyksiin ja hän ihmetteli, mitä sellainen tervehdys mahtoi merkitä. Mutta enkeli jatkoi, älä pelkää Maria, Jumala on suonut sinulle armonsa. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan. Ja sinä annat hänelle nimeksi Jeesus. Hän on oleva suuri, häntä kutsutaan korkeimman pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle hänen isänsä Daavidin valtaistuimen. Hän hallitsee Jaakobin sukua ikuisesti, hänen kuninkuudellaan ei ole loppua. Maria kysyi enkeliltä, miten se on mahdollista, minähän olen koskematon. Enkeli vastasi, Pyhä Henki tulee sinun yllesi, korkeimman voima peittää sinut varjollaan. Siksi myös lapsi, joka syntyy, on pyhä ja häntä kutsutaan Jumalan pojaksi. Ja tiedä tämä, myös sukulaisesi Elisabet kantaa poikalasta, vaikka on jo vanha. Hän on jo kuudennella kuukaudella. Hän, jota on pidetty hedelmättömänä. Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Silloin Maria sanoi, Minä olen Herran palvelijatar, tapahtukoon minulle niin kuin sanoit. Niin enkeli lähti hänen luotaan. Tämä on pyhä evankeliumi. Marian ilmestyspäivä. Ja nimi viittaa tietenkin tähän evankeliumissa kuvattuun, päivän evankeliumissa kuvattuun tapahtumaan, jossa ylienkeli Gabriel ilmestyy neitsyt Marialle. Ja päivän ajankohta määräytyy siitä, että tästä on 9 kuukautta jouluun. Se on se normaali raskauden kesto. Huomaatte, että liturgisena värinä on tänään katumuksen violetin sijasta ilon ja suurten juhlien valkoinen väri, eli paasto katkeaa tänään. Enkelin täysin yllättävä ilmestyminen Marialle oli oikeastaan eräänlainen taivaallinen työtarjous. Se on, voisi sanoa, maailman historian merkittävin rekrytointitapahtuma, kun pysähtyy ajattelemaan. Mitään vastaavaa ei ole koskaan tapahtunut ennen eikä jälkeen maailman historiassa. Melkoinen tarjous. Jumalanäidin virka olisi vapaana. Enkeli Gabrielin sanoin, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan ja sinä annat hänelle nimeksi Jeesus. Hän on oleva suuri, häntä kutsutaan korkeimman pojaksi ja Herra Jumala antaa hänelle hänen isänsä Daavidin valtaistuimen. Hän hallitsee Jaakobin sukua ikuisesti, hänen kuninkuudellaan ei ole loppua. Jumalan pojan äidin virka siis olisi tarjolla. Mitähän merittejä Marialle on ehtinyt kertyä tähän supertehtävään? Nykyisin, jos meinaa johonkin oikein vaativaan ja haluttuun huipputehtävään hakea, niin pitää olla korkea koulutus, merkittävä työkokemus ja muutenkin kaikin puolin loistoyksilö. Useampi korkeakoulututkinto on aina eduksi. Rikas ja vaikutusvaltainen perhe ei ole sekään pahitteeksi, ja aina auttaa, jos on laajat ja merkittävät verkostot. Eli tuntee paljon tärkeitä ja vaikutusvaltaisia ihmisiä. Hakijan persoonallisuudenkin pitää olla tehtävään soveltuva. Ja jos nämä puitteet osuvat kohdalleen, niin aina ei edes tarvitse hakea töitä. Nykyisinhän on sellaisia headhuntereita, olisiko suomen kieleksi, oikealla suomen kielellä se sana rekrytointikonsultteja, jotka etsivät lahjakkaita, taitavia, osaavia ihmisiä ja houkuttelevat heitä sitten rahalla ja paremmilla eduilla omiin asiakkaitensa yrityksiin töihin. Voisi sanoa, että Mariakin headhuntattiin. Ei hän itse hakenut Jumalan äidiksi. Miten sellaiseen tehtävään edes voisi hakea? Jumala itse lähestyi Mariaa taivaallisen headhunterinsa, arkkienkeli Gabrielin kautta. Eli Marialle tehtiin työtarjous. Ja jos taas mietitään sitä meidän ihmisten maailmaa, niin menestyvien ja lahjakkaiden huippuammattilaisten kannattaa valita sellaisia tehtäviä, jotka näyttävät hyvältä CV:ssä ja auttavat jatkossa saamaan vielä parempia ja halutumpia töitä. CV on siis sellainen työhistoria tai ansioluettelo, josta näkyy, mitä kaikkea merkittävää olet ehtinyt elämässäsi tehdä ja millaisia hienoja tutkintoja olet hankkinut. Ja nimi CV tulee latinan sanoista curriculum vitae, ja curriculum on oikeastaan kilpajuoksu tai kilparata. Se sana curere merkitsee latinan kielestä juoksemista, ja vita tarkoittaa elämää, niin kuin useimmat tietävätkin. Elämän kilpajuoksu. Aika paljastava nimi. Kuinka olet pärjännyt elämän kilparadalla? No kuinka oli pärjännyt Maria? Hänelle sentään tarjottiin historian huipputehtävää. Maailman pelastajan äidin työtä. Millainen mahtoi olla Marian CV? Veikkaan, että se oli aika lyhyt. Maria oli todennäköisimmin teini-ikäinen. Silloin Jeesuksen aikana juutalaistytöt avioituivat. Ihmisten elinikä oli lyhyt, joten varhain piti aloittaa, jos halusi saada lapsensa kasvatettua aikuisuuteen asti ennen omaa kuolemaansa. Nelikymppinen oli jo vanhus. Suuremmin ei varmaan Maria kouluja ollut käynyt, eikä työkokemustakaan tainnut olla ainakaan mitään kovin vakuuttavaa. Ja sukulaisetkin enemmän ehkä sitä suorittavaa porrasta. Ei pääosin kovin rikkaita, kuuluisia eikä vaikutusvaltaisia. Muinoin merkittävän suvun köyhtyneitä jäseniä. Eipä silti. Maria tuskin olisi koskaan tai ylipäänsä missään olosuhteissa kuvitellut hakevansa Jumalan äidiksi. Häneltä näyttää menneen melkein koko elämä sen ymmärtämiseen, mitä tämä enkelin työtarjous merkitsi. Eikä tehtävää tarkkaan ottaen edes tarjottu hänelle. Oikeammin taisi olla, että hänet määrättiin tehtävään. Enkeli vain valmisti Mariaa kertomalla etukäteen, mitä pian tulisi tapahtumaan. Marian osa oli taipua taivaan tahtoon. Ja sen hän tekikin vilpittömin sydämin, vaikka ei tietenkään voinut ymmärtää, mihin kaikkeen hän suostui. Maria vastasi, minä olen Herran palvelijatar, tapahtukoon minulle niin kuin sanoit. Ajattelen, että on silti tavattoman tärkeää, että Maria suostui tehtäväänsä, että hän otti sen vastaan. Joskus ihmisten saduissa ja tarinoissa henkilöille tapahtuu semmoisia valtavia, yliluonnollisia asioita ja monesti silloin nämä tarujen ihmiset ikään kuin solahtavat toiseen maailmaan ja aivan luontevasti elävät todeksi kaikki ne kohtaamansa yliluonnolliset asiat, tapahtumat ja hahmot, joita he kohtaavat. Raamatun kuvaukset eivät kuitenkaan ole taruja, vaan ne ovat todellista tapahtunutta historiaa. Ja tämä näkyy myös päivän evankeliumissa Marian reaktiona tämmöiseen äärimmäisen yllättävään yliluonnolliseen kohtaamiseen. Ei ihminen, jonka kasvojen edessä seisoo säteilevä ylienkeli, suhtaudu tilanteeseen mitenkään luontevasti. Ei Raamatussa, ei koskaan. Päivän evankeliumissa Maria on hämmentynyt. Hän ei ymmärrä, mitä hänelle sanotaan. Hän on ihmeissään, hän yrittää hapuilla kohti asian käsittämistä. Enkeli ilmoittaa, että hänestä tulee Daavidin valtaistuimella istuvan Jumalan pojan äiti. Mikä on Marian reaktio? Hän miettii itseään ja omaa rooliaan. Miten hänestä voi tulla äiti, kun hän kerran on neitsyt? Jumalan poika ja Daavidin valtaistuimet ja sellaiset ikuiset asiat menevät siinä kohtaa varmaan aika lailla kokonaan häneltä yli hilseen. Tämäkin kertoo, miten todellista Raamatun kuvaus on. Miten vaikeaa onkaan tavallisen pienen ihmisen, johon luen meidät kaikki täällä, ymmärtää Jumalan suurta suunnitelmaa. Valtavien taivaallisten asioiden kohdalla mietimme vain, että miten minulle käy tai mitä minä saan. Ja ajattelen, että se on täysin luonnollista. Niin Mariakin teki. Miten voi olla mahdollista, että saan pojan, vaikka olen neitsyt? Eihän sellainen ole mahdollista. Tavattoman inhimillinen reaktio. Ja enkeli vastaa, niin kuin Jeesuskin joskus sanoi, Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Ja sitten ajattelen, että jotain ylimaallista on kuitenkin niissä Marian päätössanoissa päivän evankeliumissa. Minä olen Herran palvelijatar, tapahtukoon minulle niin kuin sanot. Moni suuri vanhan testamentin profeetta esteli kiihkeästi kutsun saadessaan. Kuka oli liian nuori? Kellä taas oli liian heikko puhetaito? Joku puolestaan oli omissa silmissään liian syntinen tehtävään. Viesti oli kuitenkin heillä kaikilla sama. Lähetä joku muu ja jätä minut rauhaa. Mutta Maria ei ryhdy tinkimään Jumalan kanssa. Hän ottaa kohtalonsa, elämänsä, tiensä Jumalan kädestä ja tyytyy siihen. Tapahtukoon sinun tahtosi. Ihan niin kuin Jeesus opetti meitä Isänmeidän rukouksessa rukoilemaan. Ei Maria tietenkään tiedä, kuinka paljon tuskaa ja huolta Jumalan äidin tehtävä toisi mukanaan. Mutta ei hänen tarvitsekaan sitä tietää. Sitä paitsi siunaus, jonka hän Jumalalta tuona päivänä sai, on suurempi kuin mitkään tuskat ja ahdingot. Me luterilaiset emme rukoile Mariaa tai pyhiä, mutta toki pidämme esikuvallisina heitä ja kaikkia suuria kristittyjä, jotka Jumala on kristikunnalle antanut. Mutta jälleen, uskon suuruus on jotain muuta kuin sellainen suuruus, mitä ihmiset täällä tavoittelevat. Ne suuret pyhät, joista Raamattu kertoo, eivät yleensä nauttineet arvostusta aikansa tärkeiden ihmisten silmissä. Paavalia pidettiin usein pöhkönä juutalaisena kiusanhenkenä. Neitsyt Maria oli merkityksetön rakennustyöläisen vaimo tai leski. Pietari oli pelkkä rahvaanomainen kalastaja maalta. Kukaan heistä ei ollut rikas eikä vaikutusvaltainen. Mutta se, mitä Jumala heidän kauttaan teki, on saanut ikuisen arvon. Monista heidän aikakautensa suurista ja mahtavista ei enää tiedetä edes nimeä. Mutta heidän arvonsa pysyy. Se, mikä on suurta Jumalan valtakunnassa, on yleensä ihmisten silmiltä salattua. Ja sitten toisaalta se mainen kunnia tuppaa olemaan katoavaista sorttia. Sen tiesivät jo muinaiset roomalaiset. Tänään lähes jokainen Suomessakin tietää, kuka oli neitsyt Maria, kuka Pietari, kuka Paavali. Kirkko on julistanut heidät pyhiksi ja heidän kuvansa koristelevat lukemattomien kirkkojen seiniä. Kukaan ihminen ei elämässään saa nähdä sellaisia asioita kuin he näkivät. Maria sai tuntea Jeesuksen lapsuuden, josta Raamattukin pääosin vaikenee. Pietari sai kulkea Jeesuksen rinnalla ja todistaa hänen kaikkein suurimpia ihmetekojaan. Maria sai seistä ristin juurella katsomassa koko ihmiskunnan vapautusta. Ja Paavali sai olla avainpelaajana mukana maailmanlähetyksen aamukoitossa. Ja silti he olivat vain ihmisiä. Jeesus on yhtä aikaa tosi Jumala ja tosi ihminen. Maria ja muut Raamatun pyhät olivat tavallisia ihmisiä. Ehkä kuulostaa loukkaavalta, että sanon näitä suuria tavallisiksi ihmisiksi. Mutta sitä he olivat. Heidän elämänsä oli arkista, raskasta, tavallisen ihmisen elämää. Heidän erityinen asemansa nousee siitä, että sen yksinkertaisen arjen keskellä he olivat Jumalan käytössä, Jumalan palvelijattarina ja Jumalan palvelijoina. Mukana Jumalan suuressa maailman suunnitelmassa. Mutta ulospäin he olivat tavallista väkeä, aivan tavallista väkeä. Keittivät itse puuronsa ja pyydystivät ja paistoivat kalansa. Kävelivät pitkiä matkoja pölyisellä maantiellä, nälkävatsoissa kurnien, janohuulilla ja väsymys jaloissa. Nukkuivat uupumustaan pois, kuten mekin. Mitään sädekehiä ei heidän päänsä päällä hohdellut. Siitä voitte olla varmoja. Ajattelen, että juuri siksi meidän tulee kunnioittaa heitä. Aika samalla tavalla puhuu hebrealaiskirje luvussa 11 vanhan testamentin suurista pyhistä, profeetoista, patriarkoista ja muista, joista voimme Raamatusta lukea. Jakeesta 37 eteenpäin. He joutuivat kuljeksimaan lampaan ja vuohennahkat vaatteinaan. He kärsivät puutetta. Heitä ahdistettiin ja piestiin. He olivat liian hyviä tähän maailmaan, ja niin heidän oli harhailtava autiomaassa ja vuorilla ja asuttava luolissa ja maakuopissa. Kaikista näistä on heidän uskonsa perusteella annettu kirjoituksissa hyvä todistus, mutta sitä, mikä on luvattu, he eivät vielä saaneet. Jumalalla oli näet meitä varten varattuna vielä parempaa, eivätkä he siksi voineet päästä täydellisyyteen ilman meitä. Ja se vielä parempi, mihin hebrealaiskirja tässä viittaa, on se, mikä Uudessa testamentissa on toteutunut. Maailman pelastus Jeesuksen ristissä, seurakunnan synty, Pyhän Hengen vuodattaminen, Jumalan armon kirkkauden esiin tuleminen Jeesuksessa, Jumalan ainoassa pojassa ja lopuksi ylösnousemus ja iankaikkinen elämä Jumalan yhteydessä. Jumalan uskollisia edesmenneitä pyhiä tulee kunnioittaa, mutta kunnioittaa Jumalan palvelijoina, ei muulla tavoin. Jo ensimmäisten kristillisten sukupolvien aikana oli rohkeita Herran palvelijoita, jotka maksoivat uskostaan hengellään. Se, miten heihin suhtauduttiin silloin, on meillekin hyvänä ohjeena pyhien kunnioittamiseen. Vuonna 156 jälkeen Herramme syntymän, vähän Aasian Smyrnassa, otettiin kiinni ja tuomittiin kuolemaan seurakunnan vanha ja kunnianarvoisa piispa, nimeltään Polykarpos. Hänet vietiin julkiseen näytökseen surmattavaksi, eräänlaiseen oman aikansa tosi-TV-lähetykseen, jossa tuhannet ihmiset seurasivat lehtereiltä, oikeudenkäyntiä ja teatterinomaista teloitusta. Vanha Polykarpos antoi hyvän todistuksen, puolusti uskoaan taitavin sanoin verenhimoisen pakanalauman edessä, rukoili Jumalaa seurakunnan puolesta ja antoi henkensä. Polykarpoksen kuolemasta kirjoitettiin heti selonteko muiden kaupunkien kristittyjä varten. Ja se, mitä tuolloin areenalla tapahtui, on meille hyödyksi pyhien ymmärtämisen kannalta. Tapahtumia kuvannut tuntematon smyrnalainen kristitty kertoo, kuinka paikalliset kristityt halusivat ottaa haltuunsa Polykarpoksen ruumiin haudatakseen sen kunnioituksella. Kaupungin juutalaiset yrittivät estää viranomaisia luovuttamasta ruumista heille sillä perusteella, että kristityt alkaisivat Jeesuksen sijasta palvoa Polykarpposta ja heistä tulisi entistä pahempia. Marttyyrikertomuksen kirjoittaja kuitenkin lausuu tähän. Me emme milloinkaan voi jättää Kristusta, joka on kärsinyt koko maailman, kaikkien pelastuvien pelastuksen tähden, viaton syntisten tähden, emmekä ruveta palvomaan jotakuta toista. Häntä me kumarramme, sillä hän on Jumalan poika, mutta marttyreita me rakastamme, koska he ovat Herran opetuslapsia ja seuraajia. Viimeiset sanat kertovat koskettavalla tavalla, kuinka apostolien oppilaat olivat uskollisia pyhälle evankeliumille. Vain Jeesuksen veri pelastaa. Vain hän on kärsinyt viattomana ja puhtaana uhrina meidän syntisten tähden, eikä ole pelastusta missään muussa nimessä. On vain yksi pyhä, ja me kaikki muut olemme armahdettuja syntisiä, Jeesuksen verellä pestyjä. Mutta on oikein muistaa niitä Kristuksen omia, jotka ovat uskollisesti eläneet ja kuolleet Herransa palveluksessa. Tästä samasta puhuu myös hebrealaiskirjan luku 13. Muistakaa johtajianne, niitä, jotka julistivat teille Jumalan sanaa. Pitäkää mielessänne, miten he elämänsä elivät. Ottakaa heidän uskonsa esikuvaksenne. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja ikuisesti. On siis oikein muistaa Mariaa ja apostoleita ja marttyyreitä, uskonäitejä ja isiä ja ottaa heidät esikuvaksi kristityn vaellukselle. Mitään välittäjiä me emme sen sijaan tarvitse viemään rukouksiamme Jumalan eteen. Meillä jokaisella on aina pääsy suoraan pääjohtajan puheille. Jumala kuulee kaikki sydämemme huokauksetkin. Hän tietää meidän ajatuksemme. Hän ymmärtää meissä kaiken senkin, mitä itse emme ymmärrä, emmekä osaa sanoiksi pukea. Hän rakastaa meitä ja tahtoo meille hyvää. Häntä ei kenenkään tarvitse taivutella armollisiksi meitä kohtaan. Me emme siis muista pyhiä siksi, että he olisivat olleet synnittömiä ja kaikessa oikeamielisiä. Usein on varmaan ollut päinvastoin. Suurilla ihmisillä on usein myös suuret varjot. Muistamme heitä siksi, että he uskoivat ja luottivat saaneensa syntinsä anteeksi Jeesuksen ristin tähden ja veivät tätä ilosanomaa myös lukemattomille muille. Mitä muuta päivän evankeliumi meille opettaa? Ajattelen, että sisältää kaksi hyvin tärkeää asiaa myös meidän arkiseen elämäämme. Ensimmäiseen jo viittasinkin, ja se oli se Marian asenne Jumalan edessä. Monet suuret vanhan liiton pyhät yrittivät luikahtaa pois Jumalan kutsun alta, kuten profeetta Joona, tai puhua itsensä ulos tilanteesta, kuten Mooses, Jesaja tai Jeremia. Maria toimi toisin. Hän käsitti varmaan kutsusta edellisiä vähemmän, mutta suostui tyynesti Jumalan tahtoon. Hän lausui, minä olen Herran palvelijatar. Tapahtukoon minulle niin kuin sanoit. Olko meillä se sama asenne Jumalan edessä. Minä olen Herran palvelija. Tapahtukoon sinun tahtosi. Tai minä olen Herran palvelijatar. Toteutukoon Jumalan tahto minun elämässäni. Minkä tahdot se tee, se riittää, niin kuin hienossa hengellisessä laulussa lauletaan. Luottamus Jumalaan elämän kohtaloiden keskellä ei tietenkään useinkaan ole helppoa. Vaikeita asioita tulee vastaan, emmekä tiedä miksi Jumala sallii tämän tai tuon murheen meidän elämäämme. Mutta voimme luottaa siihen, että Isä tietää parhaiten. Hän pitää meistä huolen kaiken sen keskellä ja lopulta ottaa luoksensa taivaan kotiin. Toinen tärkeä opetus myös meidän elämäämme on asia, jonka enkeli kahdesti kuin alleviivaten Marialle sanoo. Terve sinä armon saanut ja älä pelkää Maria, Jumala on suonut sinulle armonsa. Jumala on suonut sinulle armonsa. Miten valtava, miten suunnaton sanoma. Jumala on suonut armonsa. Jumala on laupeudessaan antanut sinulle armonsa. Kun Jumala tulee ihmisen elämään, hän tulee armonsa kanssa. Raamattu opettaa, että Jumala on yksi ja yksi on välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus. Vain Jeesuksen ristin kautta on Jumala tunnettavissa. Vain Jeesuksen ristin kautta meillä on sovitettu Jumala. Ja Jumalan armo on suurin lahja, minkä elämässämme voimme saada. Vaikka Maria sai tulla Jeesuksen äidiksi, oli vielä suurempi lahja, että hän sai tulla Jeesuksen armahtamaksi. Hiljennytään rukoukseen. Kiitos, rakas taivaallinen Isä, että mekin saamme Jeesuksen tähden kuulla tuon viesteistä kalleimman. Jumala on suonut sinulle armonsa. Auta, että me niin eläisimme, että sinun armosi ja rakkautesi saisi olla koko elämämme keskuksessa. Anna meidän luottavaisin mieli jättää koko elämämme sinun käsiisi, kuten Raamattu kehottaa. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, niin hän ajan tullen korottaa teidät. Heittäkää kaikki murheenne hänen kannattavakseen, sillä hän pitää teistä huolen. Totta on enkelin sana päivän evankeliumissa. Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Aamen.